Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Moshi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 8 mwezi Aprili mwaka 2022. Ninakukaribisha tuwe sote. Na leo katika mada kwa kina tunasalia hapa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani, kuangazia tukio la jana ambapo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilifanya maamuzi kupitia kura na kuamua kuiondoa Urusi kwenye Baraza la Haki za Binadamu. Tutazungumza na mbobezi wa diplomasia ambaye ndiye hasa aliongoza kikao hicho cha dharura kilichofanya maamuzi hayo magumu. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zinaletwa kwako na Grace Kadaia.
Habari kwa ufupi. Takriban watu milioni 15 wameathiriwa vibaya na ukame nchini Kenya, Somalia na Ethiopia kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Shirika hilo limeongeza kuwa huu ni ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa, ukisababisha mamilioni ya watu kutawanywa, kutokuwa na uhakika wa chakula na kuharibu ardhi ya kilimo na mazao. Hivyo IOM imetoa wito wa hatua za haraka za kibinadamu ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu katika ukanda huo wa pembe ya Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema vita nchini Ukraine vimesababisha moja ya ongezeko kubwa kabisa na la haraka la watu kutawanywa na janga la kibinadamu kuwahi kutokea. Shirika hilo linasema ndani ya wiki sita pekee zaidi ya watu milioni 4.3 wamekimbia nchi yao na kuwa wakimbizi, huku wengine milioni 7.1 wametawanywa ndani ya Ukraine. UNHCR inashirikiana kwa karibu na mamlaka ndani ya Ukraine ili kuongeza uwezo wa maeneo yanayopokea wakimbizi. UNHCR pia inashirikiana na mamlaka katika maeneo mbalimbali kubainisha majengo yanayohitaji kufanyiwa ukarabati ili kutumika kama vituo vya mapokezi au vya kuwaleta watu pamoja. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC sasa imejiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwa mwanachama wa saba. Rais wa DRC Tshisekedi aliyeziarani Kenya kwa siku mbili ametia rasmi mkataba wa wanachama. DRC ndiyo nchi kubwa zaidi kwenye eneo lililo kusini mwa jangwa la Sahara na ya pili barani Afrika. Jumuiya ya Afrika Mashariki iliasisiwa mwaka 1967, ikisambaratika baada ya miaka 10 na kufufuliwa upya mwaka 2000. Pindi baada ya hafla hiyo iliyofanyika ikulu ya Nairobi kukamilika, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki alielezea manufaa ya DRC kuwa mwanachama.
Ukiangalia size ya Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa ni kubwa kushinda bara la Europe wilaya. Na ukiangalia soko la watu milioni 300. Hiyo ni soko kweli tunaweza jivunia. Cha pili, sasa inawezekana sasa wananchi wanaweza kuwa wanatoka inji moja kwenda nyingine bila kusema hii ni inji gani ama ni inji nyingine. Kwa sasa hivi tunatumia kitambulisho kusafiri kutoka inji moja kwenda nyingine. DRC wakiwa na vitambulisho basi tutakuwa na safiri kwa urahisi katika jumuiya. Na hiyo italeta uwiano na uhusiano mwema kabisa zaidi.
Na kushukuru sana Grace Kanaia kwa habari hizo kwa ufupi. Na hapo baadaye leo tutajifunza Kiswahili ambapo Josephat Gitonga atafafanua methali isemayo, shimo la ulimi mkono haufuniki. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunabaki hapa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Jana Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kupitisha azimio linalotaka Urusi isitishe wanachama wake kwenye Baraza la Haki za Binadamu kutokana na matendo yake dhidi ya Ukraine. Azimio hilo lilipata kura 32 zilizohitajika kwenye baraza hilo lenye wajumbe 193, ambapo mataifa 93 yalipiga kura ya ndio, mataifa 24 yakipinga, huku mataifa mengine 58 yakijiengua kupiga kura katika mchakato huo. Sasa, ili kulielewa vizuri hili la kihistoria, mwenzangu Arnold Kayanda amezungumza na balozi Professor Kenneth Caston, ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, ambaye kutokana na nafasi ya Tanzania ya umakamu wa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ndiye aliyeongoza kikao cha jana. Kwanza balozi Caston anafafanua nini hasa kilitokea.
Kufuatia mgogoro unaoendelea ndani ya Ukraine, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliitisha kikao cha dharura kujadili mambo yanayotokana na mzozo huo unaoendelea ndani ya Ukraine kati ya Urusi na Ukraine. Hasa kulikuwa na maombi ya Ukraine yakiungwa mkono na baadhi ya nchi kuomba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liweze kupiga kura ili kumuondoa Urusi kama mwanachama katika Baraza la Haki za Binadamu. Kwa hiyo ilikuwa ni tuhuma kwamba kwa sababu Urusi anatuhumiwa kwa baadhi ya ukiukwaji wa haki za binadamu ndani ya Ukraine kutokana na mzozo unaoendelea, si vyema Urusi kuendelea kuwa mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni juu ya hilo. Na kama mlivyoona, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura na wengi wakapitisha azimio hilo, au azimio likapitishwa kwamba Urusi asitishe wanachama wake katika Baraza la Haki za Binadamu. Lakini pia ikumbukwe kwamba Urusi yenyewe pia imeweza kuwafahamisha Umoja wa Mataifa kwamba tayari ilikuwa imeshaomba kusitisha wanachama wake kwa hiari kutokana na mambo yanayoendelea huko. Kwa hiyo ni siku ambayo baraza limepiga kura kuondoa Urusi katika wanachama wake katika Baraza la Haki za Binadamu. Wakati huo huo pia Urusi ilikuwa na yenyewe imeomba au imejitoa katika baraza hilo la Baraza la Haki za Binadamu.
Mm. Tukio la namna hii lina maana gani katika ulimwengu wa diplomasia?
Tukio la namna hii lina maana nyingi kidogo. Maana ya kwanza ni kwamba katika mfumo wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lina utaratibu kwamba mwanachama akiwa na tuhuma nzito za ukiukwaji wa haki za binadamu, basi si vyema akaendelea kushiriki katika vikao au akaendelea kuwa mwanachama wa baraza hilo. Ole, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza mnakumbuka miaka iliyopita kidogo, nchi ya Libya nayo ilipigiwa kura kutolewa wanachama wake katika baraza hilo la haki za binadamu, na hii ni mara ya pili sasa ambapo Urusi nayo imeonekana kwamba kutokana na tuhuma nzito zinazomkabili Urusi si vyema kuendelea kuwepo. Kwa hiyo maana ya kwanza ni kwamba wanachama wa baraza la haki za binadamu si vyema wao wenyewe wakawa ni watuhumiwa wa uvunjifu wa haki za binadamu. Hilo ni moja. Lakini la pili, kumbuke kwamba hii haina maana kwamba Urusi imetolewa katika vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa. La hasha. Urusi anaendelea kuwa mwanachama hai na halali wa Umoja wa Mataifa na katika organi zingine za Umoja wa Mataifa, ila tu wanachama wake utakuwa umesitishwa katika Baraza la Haki za Binadamu. Na ikumbukwe pia kwamba wanachama katika Baraza la Haki za Binadamu ni wanachama ambao ni wa kuchaguliwa. Unachaguliwa kwa muda wa miaka mitatu. Kwa hiyo Urusi alikuwa amechaguliwa mwaka 2021, na kwa hiyo miaka yake mitatu ingeisha mwaka 2023-24. Kwa hiyo umesitishwa kabla hapo.
Naam, kuna wale ambao wanasema ama wana madai kwamba tukio hili ni ishara tu, hakuna jambo lolote litakalotokea, labda halina maana kubwa. Unawaambia nini wanaozungumza hivyo?
Hapana, lina maana kubwa. Lina maana kubwa kwa sababu moja ni kwamba mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu amesimamishwa. Kwa hiyo tayari ni uamuzi ambao una hatua. Hilo ni moja. Lakini la pili, unaweka misingi ya hapo baadaye kwamba mwanachama yote katika baraza hilo ambaye atakuwa na tuhuma nzito za uvunjifu wa haki za binadamu pia anaweza akakosa sifa za kuendelea kuwa mwanachama. Kwa hiyo hilo pia ni jambo ambalo ni kitu ambacho ni muhimu. Kwa hiyo sio kwamba hili halina maana. Na cha tatu ni kwamba uamuzi kama huu ni uamuzi ambao tunaweza kusema ni tamko la kisiasa. Ni jinsi ambavyo pia jumuiya ya kimataifa inamchukulia mtu mwenye tuhuma za uvunjifu wa haki za binadamu. Kwa hiyo lina maana kubwa, sio kwamba halina maana.
Sawa sawa. Na sasa msimamo wa Umoja wa Mataifa unaendelea kwa upi katika mzozo huu ama vita inayoendelea huko Ukraine?
Umoja wa Mataifa msimamo wake ni ule ule msimamo wa wanachama. Kwa hiyo maamuzi ya wanachama ambayo yanapitishwa kwa kura ndio yanakuwa ni msimamo wa Umoja wa Mataifa.
Asante sana Balozi, bila shaka tutaendelea kupata nafasi ya kuzungumza nawe kuhusiana na masuala haya ambayo yanaendelea, hasa kuhusiana na mzozo huu wa Ukraine, na hasa kwa kuzingatia kwa wewe ni moja ya viongozi ambao mnaendesha mikutano hii.
Nashukuru sana kwa heshima. Asante.
Shukrani sana Arnold Kayana na asante sana Professor Kenneth Gaston kwa ufafanuzi huo. Na sasa ni muda wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mchambuzi wetu Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, anatufafanulia methali shimo la ulimi mkono haufuniki.
Hujambo msikilizaji. Tunaangazia leo methali isemayo kwamba shimo la ulimi mkono haufuniki. Ni methali inayotuangazia kwamba shimo ambalo ulimi huchimba, mkono hauwezi ukaliziba hata kidogo. Ulimi ni upanga mkali unaochimba shimo la kina kirefu kwa kutumia maneno. Ukishachimba shimo hili, hakuna kinachoweza kuliziba, na mwisho huwa ni aibu kuu kwa mchimbaji, kwa sababu maneno hayawezi yakarundishwa au yakafutika. Inatutahadharisha kwamba tutumie ulimi kwa hekima na taadhima, ili tukwepe kuzua chuki, uhasama na taharuki ambayo hatuwezi kuizima kamwe. Daima tutumie ulimi kwa wema kama chombo cha upatanisho kwa ulimwengu. Asante.
Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapa ndio anahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa USW. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyasikia nikikueleza, unaweza ukayatazama kwenye YouTube channel yetu inaitwa Habari za UN. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili mwanzo mpaka mwisho, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. If I broke my business, I'm a sign of you right.